Sergei Plier ad Atlas Radiosi. Aşşamız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şugun 2013 yılın 24. sentyabrı, heptenin seyşen bevni. Havarlar gündeligi ve gözyetim programmalarını da başlamazdan odal, günün teyderlikleri ile tanış olun, gifleşigi gözel alp bariyar. Başta teyderliklerin gayet kaçamaz moni. Barack Obama Birleşen Milletler Uramasında çıkış etti. Birleşen Ştatların ve İran'ın resmileri gepleşiklere tayyarlanyarlar. Orsi Siriya boyunca tekliğe öňe sürdi. İndi teýdirliklerin dolu mazmuny geçeriz. Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama İran'ın teýde hökümetiniň alyp barýan has aram ugry ýurdun ýadro programmasy önçülalaşyga esas döretmeli diýip bellädi. Seşenbe günü Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyndan çykyşynda Obama Birleşen Ştatların İran'ın ýadro meselesiniň paragatçylykly çözülmegini isleýändigini hem Tehranyň ýadro ýaragyna eýe bolmagynyň öňüni almakçydygyny aýtdy.
America prefers to resolve our concerns over Iran's nuclear program peacefully.
Obama'nın sözlerine göre Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry, İran'ın yadro programmasının dışındaki davaları diplomatik yollar arkayı çözmek için tagallarları güçlendirmek tapşırılıptır. İran'ın Prezidenti Hasan Rouhani'nin günün ikinci yarımında çıkış etmeyi araşılıyor. Şirin Obama öz çıkışında Birleşen Milletler Uramasının Kopsuluk Genişini Siriya'nın hemiki yararlarını yok etmeğine güvey etme için bir rezolüsyonu kabul etmeye ündedi. Birleşen Ştatlar ve İran soňky 6 ýylyň dowamında ýurtlar arasynda kabulacak iň ýokary derejeli gepleşiklerine taýýarlyk görýärler. Resmileriň söýlerine görä Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry'nin Britaniýaly, Hitaýly, Fransiýaly, Germaniýaly we Orsiýetli kardeşleri bilen çarşenbe güni Birleşen Milletler Uramasynda geçirjek duşuny İran'ın daşary işler ministri Javad Zarifiň hem gatnaşmagyna araşylýar. İran'ın daşary işler ministriniň Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 5 hem işleg agzaty hem Germaniýa Ýewlen duşunda Eýranyň ýadro programmasynyň we Birleşen Milletler Uramasynyň Tehrana garşy sanksiýalaryny gowşatmak meseleleriniň maslahat edilmegi planlaşdyrylýar. Orsiýetiň daşary işler ministriniň orunbasary Sergey Ryabkov Birleşen Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Siriýa boýunça rezolýusiýasynda Birleşen Milletler Uramasynyň düzgün namasynyň 4-nji maddasynyň agdalmalydygyny aýdýar. Bu madda güýji ýa-da bir sanksiýalary ulanmagy göz öňünde tutýar. Seşenbe günü Moskwadan çykyşynda Ryabkov bu çäreniň diňe hemiki ýararlaryň ulanylmagy bilen baglylykda göz öňünde tutulmalydygyny bildirdi. Şeýle Ryabkov Orsiýetiň döwlet dumasyndan Çıkışında Birleşen Milletler Uramasının kemiki yaraqları önce inspektorlarının çarşenbe uni Damaskı gaytadan varıp Siriyadaki konflikti kemiki yaraqların ulanılmağına deyişli derinövlerine devam ettirecek tıklarına etdi. Derinövçüler toporu 21. Augusta Damaskın golönde olan kemiki hücumları önce öz derinövlerine devam ettirilir. Birleşen Ştatlar şol hücumlarda 1400 adamın uyapat olanlığına ediyar. Orsiyet Siriyanın kemiki yaraqlarını halkara gözökçülüğüne bermeği önce planı öne sürer. Irak'ın paytaxtı Bagdad'da olan iki tane bomba partlaması Pata yığınan sünni musulmanlara zarba vurdu. Bu soňky 3 günün dowamında ýurtda amala aşyrylan 3-nji partlama boldy. Irak resmileriniň aýtmagyna görä duşanbe günü Bagdad'ın Atxamiye raýonunda olan bu partlamada 15 adam wepat bolupdyr we 30 şemet adam yaralanypdyr. 22-nji sentýabrda janyndan geçen hüjümçiniň sünnilere garşy amala aşyran bomba partlamasyndan 12 adam helak boldy. Mundan bir gün öň şeýleriň Patasında Malaşırlan 2 tane bomba partlamasında 73 adam vefat olupdy. Bundan başqa da 20-nji sentýabrda sünni musulmanlaryň Samara şäherindäki meçidiniň golaýynda bolan bomba partlamasy 18 adamyň ölümine sebäp bolupdy. Bomba partlamalarynyň köpelmegi ýurtda köpçülükdäki şäherleriň we azlykdaky sünnileriň arasyndaky konflikti hatam güýçlendirdi. Birleşen Milletler Uramasy 22-nji sentýabrda ýaýradan beýannamasynda Iraklylary bir-birinden aralmaktan saklanmak çağırdı. Orsiýetiň häkimetleri tebigaty goraýjy Greenpeace uramasynyň 30 çemeti aktivistini berk jazalandyrmak planlary barada habar berdiler. Aktivistler Gazprom kompaniýasynyň Arktikada alyp barýan neft önümçülük işlerine garşy çykyş etdiler. Orsiýetiň derengi komitetiniň metbuat wekili Vladimir Markiniň seşenbe güni aýtmagyna görä aktivistleriň ählisi Olaryň haýsy ýurdun raýaty bolmagyna garamazdan guramaçylykly galtamançylykda aýplanyp suwda işine çekilerler. Olar günäli diýilip hasaplanan ýagdaýynda 15 ýyl möhletli türme tutsaglygyna hökm edilip bilinerler. Ortiýetin kenaryaka gözegçilik gullugy Arktik Sunrise saatly gämini we onuň içinde Greenpeace guramatynyň aktivistlerini geçen hepde taklapdy. Olar Gazpromyň burawlaýjy dehkalaryna girmäge tenenşipdi. Aktivistler Murmansk portuna eltilen gämini içinde taklanýarlar. Ortiýetin prezidentiniň aparatynyň başlygy Sergey Ivanov şenbe güni Stokgolmdan çykyşynda Greenpeace guramatynyň protest aksiýasyny Somali galtamanlaryna maksus hereket diýip Atlandırdı Greenpeace halkara uğraması öz aktivistlerine karşı yönkülleyen ayıplamaları reddetti ve Ortiyet hakimiyetlerinin bu ayıplamaları halkara gametini bir kanun saklamağa delil hükmünde ulanacak olayanlığına etti. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün tezeliklerini bilen tanış oldunuz.